Ozatlık Radyosu Selim. Егерме жиденче февраль шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул сукырмаш бүгенге тапшыруда. Татарстан Югары мәхкәмәсе ялгыз пикет оештыручылар Искәндәр Ясәуиев, Эльвира Дмитриева һәм Зарина Таскаеваны гаепсез дип тапты. Сембердә экстремизм гаепләү белән кулга алынган Борис Тамахинны яклау пикеты узды. Омски укучылары Казаннан татар теле бәйгесеннән илһам алып кайткан, аларны тимер юл вокзалына каршы алырга безнең хәбәрчеләр бездә барды. Ни өчен халык мунча ташын яратам? Заманын инде юморы шундый ди юмор остасы Алмаз Хәмзин. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Егерме алтынчы февральдә Казанда Азатлык татар яшьләре берлеге егетләре Таулы Карабахның Хожалы шәһәрендә 21 ел элек булган вакыйгаларны искә алды. Бауман урамында үткән пикетта 26 февраль Хожалы геноциды. Кардәшләр, сезнең кайгы безнең кайгы. 92 елның 25 февраленнән 26-сына каршы төндә әрмән хәрбиләре Хожалы шәһәрендә азербайҗаннарга каршы геноцид уздырды. Бу котышкы җинаятьне безнең онытырга хакыбыз юк дигән һәм башка шундый шигарьләр күтәрелде. Әлеге шигарьләр Азербайҗан һәм рус телендә язылган иде. Чараны оештырган Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин бу пикетка моннан 21 ел элек Хожалы шәһәрендә геноцидка дучар ителгән Азербайҗан халкына теләктәшлек күрсәтү максатыннан чыгуларын сөйләде. Анда безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булды.
Айымна бүгенге пикетка нәрсә өчен чыктыгыз? Кемгә теләктәшлек күрсәтәсез? Кемнең кайгысын уртаклашасыз? Аңлатыгыз
әле. Аңлатып китәм. Моннан 21 ел элек бик зур фаҗига булды Азербайҗанда, Хаджала шәһәрендә армян хәрби группировкалары геноцид ясадылар Азербайҗан халкы өстендә. 613 кеше үтереп, аларның 63-сы бала иде, 150 кеше юкка чыккан, болай гына хәбәрсез. Бу геноцидны искә алып, аны без онытырга хакыбыз юк диеп искә төшерергә чыкты бүген. Бүген бөтен төрки дөнья, Төркия, Азербайджан һәм башка төркиләр бу көнне искә ала. Бу бик зур фаҗига, бик зур югалту, бик зур трагедия. Һәм дә минемчә, без дә татарлар, төрки халык үзебезнең тугандаш Азербайджан халкына теләктәшлек һәм дә теләктәшлек күрсәтергә чыкты бүген. Чөнки һәр безнең трагедия, ул уртак трагедия булырга тиеш. Аларның авыртуы, ул безнең авыртуы. Алар өчен авырлык, ул безнең дә авырлык. Чөнки без туганнар, кардәшләр. Һәм без алар теләктәшлек күрсәтергә тиеш.
Менә гадәттә сезнең пикетларда бит инде татарча һәм русча шигарьләргә урын бирелә дәле. Ләкин бүген рус һәм Азербайҗан телләрендә генә шигарьләр күренә. Ни өчен татарча юк?
Бүген рус һәм төрек телендә дөресрәгә. Ялышмасам, чөнки мен төрекчәгә тәрҗемә итегез дип сораганым. Беренчедән, бөтен төрки дөньяга таралачак. Бу пикет турында мәгълүмат. Икенчедән, урыс дөньясына таралырга тиеш, чөнки монда Россиянең дә гаебе бар. Чөнки армян гаскәрләре белән Советлар Союзы гаскәрләре дә бәреп керде ул Хаджала шәһәренә. Минемчә, монда Россиянең кытырту аркасында Армения шундый адымга барды дип саныйм. Монда зур гаеп Россия кулында да дип саныйм.
Казанда кичә узган Хаджала вакыйгаларын искә алу чарасыннан видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Ә хәзер инде Казанда элегерәк узган бер пикетның кайтавазы. Хәсисләр канунына протест белдереп, ялгыз пикет оештыручылар Искәндәр Ясәуиев, Эльвира Дмитриева һәм Зарина Таскаева канун бозмаган дип белдерелде. 27 гыйнварда Татарстан Югары мәхкәмәсе әнә шундый карар чыгарды. Нойлалан тулырак итеп сөйли.
27 гыйнвар көнне Татарстан Югары мәхкәмәсендә декабрь ахырында Казанда хәсисләр канунына протест белдереп, ялгыз пикет оештыручылар Искәндәр Ясәуиев, Эльвира Дмитриева һәм Зарина Таскаева эшләре каралды. 23 гыйнвар көнне Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе Казан федераль университеты укытучысы социология фәннәре докторы Искәндәр Ясәуиевне 26 декабрьдә урам чарасын канун бозып үткәрде дип гаепләп, 20 мең сум штраф түләтү карары чыгарган иде. Гаепләүче як белдерүенчә, Ясауев бу чараны алдан планлаштырып оештырган пикетка Дмитриева һәм Таскаеваны да җәлеп иткән. Югары мәхкәмә вәкиле бу гаепләүгә дәлилләр юк дип белдереп, Ясауевны аклады һәм Вахитов районы мәхкәмәсе карарын юкка чыгарды. 20 гыйнварда Вахитов районы мәхкәмәсе Дмитриева һәм Таскаевага да карата полиция кузгаткан административ эшне туктатып, кызларына гаепсез дип таныган иде. Казанның Вахитов районындагы Япиева полиция бүлеге мәхкәмәнең кызларга карата чыгарган бу карары белән килешмичә, аларны югары мәхкәмәгә шикаят итте. Югары мәхкәмә Дмитриевага һәм Таскаевага карата Вахитов районы чыгарган карарны үз кишендә калдырды. Мәхкәмәдә башта кызларга карата булган шикаят, аннан соң Ясәуевне яклау ягы Казан хукук яклау үзәге шикаяты каралды. Югары мәхкәмә карары игълан ителгән көннән көчкә керә. Ясәуев узган елның 26 декабрендә Россия президентының Кремль урамында урнашкан кабул итү бүлмәсе каршында бер кешелек пикет уздырды. Галим Дима Яковлев канунына протест белдерү белән бергә Россия Думасын таратуны да таләп итте. Кызлар да шул көнне Хасислар канунына каршы шигарьләр тотып Кремль урамына чыкты. Активистлар урам чарасында канун бозмауларын белдерде. Алар бер-берсеннән 50 метрдан күбрәк ара калдырып баскан иде. Ясәуев элегрәк Азатлык радиосына бернинди зыянсыз, беркемгә куркыныч тудырмаучы ялгыз пикетлар да, ялгыз пикетлар сериясе дә канунсыз дип игълан ителә. Полициянең мондый гамәлләре халыкта ризасызлыктан һәм каршылыктан башка бернигә дә китермәячәк дип белдергән иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Һәм пикетлар белән дәвам итәбез. Бу юлы Сембердә урыслар урыс булмаган халыкларның хукукларын яклап көрәшкәндә экстремизм гаепләү белән кулга алынган Борис Томахинны яклау пикетын үткәрдем. Анда белдерелгән таләп Сембердә радикальная политика газета мөхәррире публицист Борис Томахинны иреккә чыгару иде. Узган якшәмбедә 4 кеше катнашында узган бу пикетта сәяси тоткыннарны иреккә чыгаруны таләп итәбез кебек киңрәк таләпләр дә күтәрелде. Наиф Акмал тулырак итеп сөйли.
Элегрәк экстремизм гаепләүләре нигезендә 5 ел иректән мәхрүм булган. 2011 елның язында иреккә чыккан Стамахин радикальная политика газетындагы мәкаләләре өчен узган елның 20 ноябрендә Мәскәүдә үз өендә тагын тоткарланып кулга алынды. Аңа 282-нче Милләт һәм чыгышка карап нәфрәт һәм дошманлык уяту һәм 205-нче террорчылыкны җәмәгатьчелек алдында аклау мәддәләре нигезендә гаепләүләр белдерелде. Былтыр һәм быел Стамахинны яклап урам чаралары Мәскәү, Петербург, Сембер һәм Сарытауда оештырылды. Стамахин Мәскәү хакимиятләрен урыс булмаган халыкларның хокукларын бозуны туктатырга чакыра һәм гомумән Русияне башка халыкларны басып алып, буйсындыру, ассимиляцияләү сәясәте алып баруда гаепләп, моңа каршы торырга өндәй. Элегрәк Татарстандагы вазгыят турындагы сорауга җавап биреп, Стамахин: "Хәлләр авыр, мәгарифтә дә, гомумән алганда да. Коммунизм җимерелгәннән соң Мәскәү колонизаторлары һәм урыслаштыручылары халыклар дуслыгының һәм социалистик милләтләргә ярдәм дигән нәрсәнең соңгы битлеген салып атып, патша чорындагыча туп-туры ачыктан-ачык урыслаштыру эшенә кереште. Шуңа күрә Татарстанда татар мәктәпләрен, гимназияләрен ябулары бер дә сәер түгел. Чөнки милли мәгарифне, милли тел һәм мәдәниятне сепаратизм бишеге итеп күрәләр дип җавап биргән иде. Стамахин хәзер мәхкәмәгә кадәр сак астында тотыла. Аны сак астында тоту вакыты бу елның 10 апреленә кадәр озайтылды. Сембердә аны яклап оештырылган пикетта катнашучыларның 3-се урыс, 1-се татар кешесе булды. Пикетта катнашкан Мөнир Насиров әйтүенчә, халык Борис Стамахинның нинди проблемнарны күтәрүе турында да, аның үзе турында да берни белми. Ул арада Стамахинның рәсми теркәлмәгән «Радикальная политика» газеты Омскидагы башка бер мәхкәмә карары нәтиҗәсендә җәмәгатьчелеккә киңрәк таныла бара. Русия хакимиятләренең экстремизмга каршы көрәше шулай итеп мәзәк хәлләргә тарый. Омски мәхкәмәсе карары нигезендә Русия президенты сәхифәсендәге бер язма экстремистик язма дип карала ала. Радикальная политика ул чактагы Русия президенты Дмитрий Медведевның Грузиягә каршы сугышта катнашканнарны Жуков ордены белән бүләкләү турында хәбәрне президент сәхифәсеннән күчереп бастырган булган. Омский мәхкәмәсе исә әлеге хәбәрне дә кертеп, газетаны тулысынча экстремистик материал дип бәяләүче карар чыгарган. Шулай итеп, президент сәхифәсендәге президент котлау турындагы хәбәр дә әлеге мәхкәмә карары нигезендә экстремистик язма булып чыга.
Наиф Акмал Сембердә узган пикет турында сөйләде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланада куркалар.
Әлхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда ел саен халыкара туган тел көненә туры китереп, Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгы тырышлыгы белән татар теле һәм әдәбияты буенча төбәкара олимпиада оештырыла. Катнашучылар өлкә олимпиадаларында беренче урыннарны яулаган 9-11 сыйныф укучылары була. Төбәкара олимпиада быел 18-20 февраль көннәрендә оештырылган иде һәм анда Русиянең төрле төбәкләреннән Астрахан, Самар, Оренбург, Чиләбе, Түбән Новгород, Түмән, Киров, Свердловский, Ульян, Пенза, Омский, Екатеринбург өлкәләреннән Башкортстан, Мордовия, Марийле, Удмуртия, Чуаш республикаларыннан, Пермь краеннан барлыгы 80-нән артык укучы катнашкан. Аларның берничәсе Омскидан иде. Менә алар өйләренә дә кайтып җитте һәм аларны тимер юл вокзалында безнең хәбәрчебез Сания Мирхалиева каршы алды.
Төбәк ара олимпиадада Омскидан 5 укучы катнашты. Алар төбәктә оештырылган туган тел бәйгесендә төрле сыйныфлар буенча беренче урынны яулаган Лиана Чумарова, Наилә Ниязова, Чулпан Чумарова, Илмира Рашитова һәм Назгел Чумаровалар. Казанга бу укучылар татар телен һәм әдәбиятын Русия күләмендә оста белүчеләр икәнлеген исбатлау өмете белән бардылар. Әйтергә кирәк, аларның өметләре берникадәр акланды. Узган ел 10-нче сыйныф укучылары арасында беренче урынга чыккан Лиана Чумарова быел 11-нче сыйныфлар бәйгесендә 2-нче урынны яулады. Бу аның былтыргы уңышының очраклы булмаганлыгында дәлилли. Башкалар призлы урыннар яуламасалар да, Русия күләмендәге дәрәҗәле бәйгедә катнашуларыннан канәгать калганнар. Бу хакта алар Казаннан әйләнеп кайткач, Азатлык хәбәрчесе белән тимер юл вокзалында булган очрашу вакытында сөйләделәр. Төбәк ара олимпиадага барган Омский төркемен Үләнкүл мәктәбенең директор урынбасары Зияттин Чумаров җитәкләгән иде. Әңгәмә барышында ул башта олимпиадада уңышка ирешкән төбәкләрне санап китте. Үз укучыларыннан да канагат калуын белдерде.
Башка регионнар күчлидилерме? Ниндирәк нәтиҗәләр булды?
Күчле. Башкириятан күчле булды. Самарадан күчле булды. Аларның урыс мәктәпләре булса, алда сәгатьләре күбрәк икән. Ә безнеңке ярый, безнекләр шымпурга сәмәтләр. Шотбыз.
Катнашучылар фикеренчә, бил биремнәр узган елдагыларга караганда катлаулырак булган. Аңа да карамастан, Омский кызлары бирелгән биремнәрне тулысынча шишкәннәр. Бу хакта 11-нче сыйныф буенча татар теле бәйгесендә 2-нче урынны яулаган Лиана Чумарова сөйләде. Бер уңайдан ул үзенең Казанда югары белем алырга теләге барлыгын да белдерде.
Биремнәр кыйнырак иде барысы да.
Өметләндегезме нинди дә булса уңышларга ирешәм дип?
Өметләнгән идем. 2-нче урынга хотя бы.
Казанга инде беренче генә килүегез түгел. Сез бу юлы нинди хисләр тудырды?
Казан яңырган. Матур. Стройка китә бөтен Казанда. Универсиада хәзерләнәләр барысы да. Бик яраттым.
Сез беренче, 2-нче урыннарны яулагач, сезгә нинди дә булса Казандагы югары уку йортына керергә ташлама юкмы?
Анда Казанский федеральный университет бар. Анда кереп карар идем.
Урын алган кешеләргә кергәндә ташлама була әйтмәделәрме?
Апа сөйләшкән, хәзерләнеп була имеш.
Сүзгә олимпиадада катнашучы кызлар белән Казанга барган Үләнкүл урта белем бирү мәктәбе укытучысы Венера Латыпова кушылды. Ул үзенең Казан федераль университетында укырга керү мөмкинлеген белешүе турында сөйләде.
Тиләкләре булса ди, без язып алырбыз, аларның фамилияларын, исемнәрен дә инде сөйләшегез кайтсагыз ди, һәм без шуның өстендә эшлибез диделәр. Аларның факультетлары хәзер башкарган икән, элек татар теле һәм әдәбияты бүлеге генә булса, хәзер аларга өстәмә әйтерп татар теле һәм инглиз теле керә, татар теле һәм кытай теле керә, татар теле һәм этно дизайн дигән нәрсә бар икән, татар теле әдәбияты һәм хореография искусство деген нәрсә бар икән. Менә шундый өстәмәләр бар икән.
Авылда үлән күлдә нинди телне өйрәнәләр?
Немецкене.
Димәк, инглиз телен әле аерым өйрәнергә туры килә инде аны.
Беренче көннән үк башлап өйрәтәләр. Кытай телендә барысы да белеп бармый бит анда. Кытай теленә дә беренче көннән үк өйрәтә башлыйлар. Һәм инглиз телендә шулай ук ди.
Лена, сез нинди сөйләргә уйлар идегез? Кайсысы сезнең күңелегезгә күбрәк хуш килер иде?
Татар теле һәм инглиз теле.
Бирип карыйсызмы инде бел?
Әйе, бирип карыйм.
Ярый, уңышлар алырга кирәк ясына сезгә.
Венера ханым, укыту программасында татар теленә вакытның бик аз бирелүенә борчылуы турында да әйтте.
Венера ханым, сез ничә ел татар телен укытасыз? Вакыт җитәме ал татар телен өйрәтергә?
Мин укытам 1991 елдан. Ул вакытта сәгатьләр күбрәк иде һәм хәзерләнергә дә җайлырак иде. Ә хәзер инде сәгатьләр саны кимеде. Атнасына бер татар теле керә һәм бер әдәбият. Бер сәгатьтә генә бик күп белем биреп булмый. Менә рус телен алганда алар 5 сәгать рус телен укысалар, без бер генә сәгать укыйбыз. Материал шул ук бирелә.
Шулай булса да балалар кешеләр арасында ахыргылар түгелләр.
Безнең Үләнкүл мәктәбеннән Чумарова Лиана 2нче урынны яулады. Киләчәктә инде 1нче урыннарга да чыгырга насып итсен инде безнең мәктәпкә.
Үзегез 1нче баруыгыз мәктәпкә.
Мин 2007 елдан бар балаларны мин алып бара идем үзем белән.
Безнең үзегез ничек чагыштыра аласыз? Хәзер биремнәр катлаулыракмы? Гадиләшеп барамы? Чөнки сәгатьләр дә кими бит инде. Таләпләр ничегрәк?
Үткән елны бик читен булмаган иделәр. Биремнәрне эшләргә тырышканнар китапларга карата. Рус төркемендә булгач, инде рус китапларына караган биремнәрне сайлап алганнар да татар теленнән дә һәм әдәбияттан да. Бернинди чит материалдан кулланылмаган. Менә шунысы яхшы булган инде. Алдагы елларда өстәмә материалдан кулланыла иде.
Әзерлек җитәрлек булды дип уйлыйсыз үзегез?
Балалар инде күпчелек үзләре хәзерләнәләр. Татар әдәбиятыннан үзләре укырга тиешләр, материалны белергә тиешләр.
Әңгәмә Үләнкүл мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Венера Латыпова белән барды. Кушкүл авылы укучысы Назгөл Чумарованың Казанга беренче баруы. Олимпиадада призлы урын яуламаса да, Казанга баруыннан Назгүл дә канәгать. Ул алдагы бәйгеләрдә дә катнашырга уйлый.
Мин Казанга беренче тапкыр бардым. Казанга поезд белән бардык. Поездда беренче тапкыр йөрдем. Әзрәк куркытты. Барып җиткәч, безне каршы алдылар һәм Регина исемле гостиницага илттеләр. Кичен шул көнне безне Кәлим Чинчурин театрына алып бардылар. Театр шундый матур иде, халык күп иде, барысы да татар телендә сөйләшә. Спектакль бик ошады. Өченче көн олимпиада тәмам булды. Безгә шәһәр карарга чыктык. Казан Кремленә, Сөембикә монарасын, Муса Җәлил һәйкәлен күрдек. Барысын сокландым. Казаннан онытылмас истәлекләр белән кайттым.
Казан бик ошады инде сезгә.
Әйе.
Тагын катнашасыгыз, барасыгыз килер идем Казанга.
Әйе, катнашым дип уйлыйм.
Моның өчен нәрсә эшләргә кирәк?
Хәзердән кирәк, тырышып, хәзерге вакыттан.
Мәктәбегездә татар теле атнасына ничә сәгать керә?
1 сәгать керә.
Мәгълүм булганча, Төбәк ара олимпиаданы оештыруга Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы нык тырышлык куя. Олимпиадага килгән укучылар һәм укытучылар өчен һәр елны кызыклы һәм эчтәлекле чаралар да оештырыла. Танылган татар шәхесләре белән очрашулар, төрле темаларга фәнни-методик семинарлар, укытучылар өчен лекциялар, остаханәләр, түгәрәк өстәлләр, укучылар арасында төрле конкурслар, культ походлар һәм башкалар. Бу чаралар олимпиадага тагын да тирәнрәк эчтәлек өстиләр ди. Төбәкара олимпиаданың быелгы жюри рәисе, филология фәннәре кандидаты, Казан федераль университеты доценты Энҗе Кадирова. Быелгы олимпиада кысаларында оештырылган кайбер мәдәни чаралар турында Омский төркемен җитәкләгән Зияттин Чумаров та әйтеп узды.
Олимпиада вакыт встреча журналистами, редакция газеты, журнала «Идель», яш язучылар булды. Анан бер малай Башкириядан саксофонист, үзенең уен күргәсте. Спектакльгә Кинчурин театрының Кофей Бабай, Эйлән Давай дигән яратып каратып.
Түбегара олимпиадада Омск өлкәсеннән катнашкан укучылар һәм укытучылар белән булган әңгәмә барышында барсының да чарадан уңай хисләр белән кайтулары ачыкланды. Казанда беренче булганнарны да, инде берничә мәртәбә булганнарны да шәһәрнең матурлыгы, тарихи урыннары, яңа биналары сокландырган. Ел сайын шундый күркәм чара оештырган Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгына, Омск төбәге мәгариф министрлыгына без бик рәхмәтлебез. Алар безгә Казанга барып, белемнәребезне сынап кайтырга мөмкинлек тудыралар, ди Үләнкүл мәктәбе укытучысы Венера Латыпова.
Мин үземнең рәхмәтемне белдерәсем килә Татарстанның мәгариф министрлыгына, Омск мәгариф министрлыгына бик рәхмәт.
Шулай итеп, биылгы сынаулар, бәйгеләр артта калды. Алда яңа бәйгеләр, яңа сынаулар көтә. Мәктәбебезгә кайтуга, алдагы бәйгеләргә әзерләнә башлыйбыз, ди Венера ханым.
Тагын бер ел бар инде хәзерләнергә безгә икенче елга. Бүгенгедән үк хәзерләнә башларлар дип уйлыйм инде. Ничек булып чыгар, кем белә инде.
Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер азатлыкта Башкортстан яңалыклары белән танышырга тәкъдим итәбез, аларны Уфада Мөнир Вафин әзерләде.
27 февраль Советлар Союзы батыры Александр Матросов икенче исеме белән әйткәндә Шакирҗан Мөхәммәтҗанов батырлыгының 70 еллыгын билгеләделәр. Бу көн уңаеннан Уфадагы Александр Матросов һәйкәленә чәчкә салулар үтте һәм зур булмаган җыен узды. Александр Матросовны Русияның рәсми хәбәрләре чаралары Днепропетровский шәһәрендә туган урыс дисә, татар башкорт матбугаты аның чын исеме Шакирҗан Мөхәммәтҗанов дип хәбәр итә. Аңа караганда, ул Башкортстанның Ущалы районының Кунакбай авылында туган, ятим калгач Уфа балалар йортында тәрбияләнә. Федераль рәсми чыганакларда исә Днепропетровский шәһәрендә дөньяга килгән дип атала. Анда аның бәләкәй шакта ятим калгач, башта Ульян өлкәсенең Иваново 1940-42 елларда Уфа хезмәт колониясендә тәрбияләнүе әйтелгән. Башкортлар аның милләтен башкорт дисә, татарлар аны татар дип исәпли. Шакирҗан Мөхәммәтҗанов 1943 елның 27 февралендә Псков өлкәсенең Чернушка авылы янында күкрәге белән фашист амбразурасын каплап һәләк була. Шуның өчен аңа Советлар Союзы батыры исеме бирелә. Аның батырлыгының 70 еллыгы чарасында катнашкан Бөтен дөнья башкортлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев:
ул русмы, башкортмы, аның батырлыгы белгесен кыйммәт. Ә аның башкорт булуы, башкорттар өчен тагы күз бирергә тиеш. Без менә уйларга тиешбез. Мәләкәй генә халык шундый егетләрдә үстергән һәм алар шундый батырлыкка барып киткәндәр икән. Ул безнең ата-бабаларыбызның батырлыгын кабатлау дип аңлайым. Һәм хәзер әлеге вакытта яшьләрдә әйтәм, шул батырлыкны онытмаяк. Шул батырлык безнең йөрәктә булырга тиеш.
Бу Бөтен дөнья башкортлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев булды. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең уртак утырышы узды. Ул көн үзәк оештыру мәсьәләләре белән башланды. Татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Айрат Гыниятуллин Казанда узган Бөтен дөнья татарлары конгрессында язучы, җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Байрамованың Башкортстан татарларын яклап ясаган чыгышыннан соң конгрессның башкарма комитетында безнең мәсьәләләр буенча айрым комиссия төзеләчәгә әйтелгән иде. Без шуның эшчәнлеген таләп итәргә тиеш. Шулай ук аларны гына көтеп ятмый, үзебездә эшли башларга вакыт дип чыгыш ясады.
Без дә көтеп ятабыз. Казаннан килерләр дә инде, эшләрләр. Фәүзия Бәйрәмова әйткән дә, менә шушыны булдырыр әле дип. Безгә моның турында уйларга кирәк. Бездән башка аны бер кеше дә эшләмәячәк. Аның Казанда яңгырауы әйбәт. Ул яңгырагачтын, ул тормышка ашыла башларга тиеш. Чөнки нәрсәгә соң аны яңгыратабыз алай булгачтын.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Айрат Гыниятуллин булды. Чарада татар оешмалары берлегенең соңғы шырда ішшенлігі тұптап қалуы сәбәпілі, яңасын ұйыштыру-ұйыштырма мәселесі де көтерілді. Тиу рейсі орынбасары Рәми Хусайынов.
Нендері союз, союз дегеш бек зур есім болғаш, қаланда кіргәт ешімінді нендері зур ұйышмалар, барса да олар топлайлар бір союз. Қайда екінді ұл ұйышмалар? Ұл ұйышмаларыны біз бірді көрмедік. Ну, келіп шығалар әді нендері пеге, кімнедір сүгірге болса, какой-то радикалларыны анда юққа шығарға біздің арадан, өзі біздің кілеріне. Қинарға керек болса, олар шығашылар, елселар, әлі қойынтегі кім айтмашылы, как шорт из табакерки деп келіп шығалар да, нендер қорылар қабыл етелер. Нендер обращениялар, оларына біз іштәбіз радиодан, быстыдан тыңдайбыз оларына. Күнетені шынан тұқайлар бізіні. А мына нәрсе дәшілерге болғанда бір кімде юқ. Хар координацион совет деп айтекенде, координация ұйышмасы керек нәрсе үшін, нендедір тегі айырым алынған күшілер бар. Ұйышмалар бар, олар ішлеп келген. Һәр берсе ішлі, шулар теге яңғылыш ішлемесін, бірге ішлесін, теге бір түрлі кішілеріне бірләштіру үшін координация керек оларға. Әмінде қоясың ол ұйышмалар, шул ішлеп келген, оларны координировать итәргә керек булар. Шулар бар бул. Қайда олар күренәләр, қайда олар ишетәләр.
Бу тиу рәисе урынбасары Рәмил Хусайынов булды. Татар җәмәгатьчелек ұйышмалары өчен координацияләү ұйышмасын төзүне тикшерү алдагы утырышка калдырылды. Ортабан Башкортстанның халык шагыйре Әнгамәт Набаеның тууына 85 жыл тулуун айынан хатыр кичәсе узды. Шора Минзияры Саеваның шагыйрның тормыш һәм иҗат юлын сөйләве белән башланды.
Әнгәмәт Набаев 1928 елда Күрдем авылында туа, аның «Без 28-лер» деген шигыры да бар. Ул бишле балалы гаиләдә тәрбияләнә. Әтисе сугышка киткән вакытта өйдә 7 бала кала. Иң зур ир бала Әнгәм була инде. Бәлеке чакта инде аңа шигъриятка мөхәббәт әнисеннән күчә. Чөнки аның әнисе татар халык җырларын, мәкальләрен, әйтемнәрен бик күп белгән була инде.
Бу Минзияры Саева булды. Салих Әмирханов шагыйрның милли дусқа исемле шигырын укып ишеттерде.
Татар башкорт мәсьәләсе каяндыр килә һаман, бетми торган шир шикелле тиңкәгә тие һаман. Ник татарса һөйләшмәйген? Башкортса һөйләшимеш, бу һөйләвен менән һиңә Казанга китү тиеш. Нишләп Казанга китенде? Шушында туып үскәш, яфрак ярып, чәчкә атып, җимеше булып пешкәш. Нишләп Казанга китенде? Шушында атым, затым, минем сөйләшне аңлаучы миллионнан артык халкым. Нишләп Казанга китенде? Шушында минем Уфам, Казанда яшәп Уфаны сагына торган иде туфан. Моннан ары һин татар дип җаныма тимә, давай, җанка тиеп, җан ашуын чыгара күрмә, малай.
Бу Салих Әмирханов булды. Тимирхан Джиханшин Атнабайның «Тетран Россия» шиғырын сөйләде.
«Тетран Рәсәй, Тетран Рәсәй, соңғы империя, ике башлы самрух ұясы, қуанлы бұғау білән біркітілген көп милләтлі құллар дұньясы. Нише ғасыр сендә ыңғыраша, азатлығын жойған халықлар, біркітләрің қунар қиясы юқ, сандуғашлар мәхрум таллықтан. Африканың қара құллары да көптен азат, күптән дәүләтле, ә без һаман урыс тырнагында. Урыс телле, урыс гадәтле, урыс халкы түгел хакимлектә. Гаеплеләр безнең бу эшкә. Азатлыкны сорап алмыйлар иш, һәм бирмиләр аны бурычка. Әкрәшкә чыгып, мәйданнарда күкрәк киереп, даулап алалар. Безнең бу күргән хурлыкларны кичермәсен өчен балалар. Азатлыкны даулап күтәрелә, күп милләтле куллар дөньясы. Тетрен Рәсәй, қанлы империя, көп милләтле құллар дүниясы.
Бұ Тимирхан Джиханшин болды. Шорада шағырға бағышлап язған шиғырларда оқылды. Шундыйларының бірсі білен Фәрид Зарипов шиғыш ясады.
Хақ айткен ол, язмышларының бүгін ұртақ болғанын, татарның да башқыртның да орыс болып туғанын. Татар башқырт бір-бірісін дұшман көргенге көре, біздің туған тілімізді орыс жеңіл бітіре. Қой біреулер аңлап жетмей, тіліні кім бітіргенін, біздің тіліне елқыр үшін сәмірок ұшып жүргенін, біздің бет ойлап қарасақ, жер мұңымыз да ортақ, тілге ятылмас керек ме, дұстады ешеп тұрсақ, татар башқырт тілін сақлар, милләт болып алалса, шовинизм тырнағынан өз алып алалса.
Бұ Фәрид Зарипов болды, кеше бойынан бойына Атнабай сөздеріне жазылған жырлар яңғырады. Жиз қыңғырау мұңлары жырынан бір үзік.
Yeah.
Начальник ишмалары вакилләренең күмәк башкаруында Әнгамәт Набаевның хәтер кичәсендә яңгыраган җырыннан бер үзек булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Казанның Уникс концертлар залында мунча тамашалары үтә. Гамил Әсхәдулла җитәкләгән Юмор театры, Универсиадага әзерлек, миграция, эшсезлек, юхиди хезмәткәрләре, түрәләр белән бәйле хәлләр турында Көлке Шыбыркысы исемле программа әзерләгән. Түбән Кама шәһәреннән Мунча Ташы театрының Татарстан башкаласына килүен халык түземсезлек белән көткән. 11 көн рәттән тулы зал булуына һәм ял көннәрендә 2шәр тамаша куелуын башкача ничек аңлатырга? Татар чараларына билет сатучы Флюра Дәүләтшина сүзләренә караганда, җыр концертлары күп. Халык исә юморга сусаган һәм шуңа да Мунча Ташына бик теләп килә.
Мунча Ташы 17 февральдан 27 февральгә кадәр иде. Мунча Ташының билетлары 3 көн эчендә бетте сатылып, аннан соң инде алар бирделәр 28-е дополнительный. Ул көнгә бер 4 сәгатьтә уже эшләнде, уже билетлар бетте, аннан соң инде 20-сенә бирделәр, көндезге уже икенче сеанс ясап. Аннан 17-сенә бирделәр, алар да бетте, бер билет дә калмады. Мунча Ташы башланырга бер атна калганда уже аларның билетлары беткән иде, 13 сеанс кадәр.
Ничә сумнан ничә сумга кадәр билетлар?
Билет бәяләре 350-дән 800-гә кадәр иде.
Ни өчен алар икән шулай әйбәтләп?
Халык юмор ярата, юморга сусаган халык. Концертлар күп, юмор юк.
Димәк, Мунча Ташы менә бу татар эстрадасы арасында иң яхшы сатылучылар рәтендә мәлә.
Иң яхшы сатылучы.
Каян киләләр күбрәк шундан да?
Районнар, менә районнардан күбрәк киләләр.
Казан тирәсендәгеләрме, әллә җирактагылармы?
Балташта килә, Кукмарада килә, Сабада килә. Лаиш якларыннан, Рыбный Сабада, балык бистәләреннән киләләр, килә, халык килә, халык бик йөри.
Мунча Ташының популярлыгын тагын аларның халыкны борчыган халык телендә булган күренешләргә игътибар итүе белән дә аңлатып буладыр. Мисал өчен Мунча Ташы бу тамашасында халыкка тәрбия дә бирергә теле булса кирәк. Бигрәк тә аракы белән мауыккан иратның аждаһа рәвешендәге балыкка әйләнүендә дә бу ачык күренгән. Ул башка эчмим дип ант иткәч кенә кире үз хәленә кайта алган. Сәхнәдә ир белән хатынның йокы бүлмәсендәге сөйләшүләре, бала әби белән мөнәсәбәтләре дә күрсәтелә. Юмор остасы язучы Алмаз Хәмзин кайбер урыннарда мәзәкләре бил тирәсенә дә җитә, уйнаганда арттырып та җибәрәләр ди. Монысы һәр даим зал тулы тамашачы булсын өчен, базар шартларында театрны яшәтү өчен кирәк ди ул.
Алар чыннан да безнең халкыбызның, милләтебезнең кичерешләрен, шулай ук тормышында булган вакыйгаларны тасвирлыйлар, эчке кичерешләрне һәм безнең бу менә дөньядагы урыныбызны билгелиләр. Шулардан чыгып, әгәр дә тамашачы шуны анализлап, үзенә кирәкле якларын таба белә икән, димәк, сәхнәдә уйнаучы Мунча Ташы артистлары нә көн калагына суга беләләр һәм шуңа күрә аларның тамашачылары да зал тутыру үзен күреп чыктың, урытырға орын юк.
Ә менә ни өчен аңа агылып киләсең? Аларның халык зәвыкны беләме гомумән? Бу Мунча Ташы ул зәвыклы юморма?
Анда бар төрлесе. Чөнки заманы нинди, җәмгыяте нинди, юморы да шундый. Менә үзегез беләсез, безнең җәмгыятьнең хәзер торышы ни бит? Монда барысы да бар. Эшәкелек күбрәк. Әй бит, мин Мунчада эшәкелек күп дип Мунча Ташында күп дип әйтмим. Бәлкем аны күрсәтә белергә кирәк һәм алар күрсәтә белүнең, тамаша залында күрсәтә белүнең, сәхнәдән күрсәтә белүнең зур осталары.
Ә гомумән менә бу өлкәдә хәзер конкуренция бармы? Аларга көндәш кешеләр бармы Мунча Ташына?
Юк, альтернатив юк дип әйтәм. Альтернатив ясарга кирәк.
Буалар мәсәлән.
Буалар альтернатив алар зауқсызлық бойынша альтернатив болалар, зауқлық бойынша бейбок яқын келе алмайлар. Уйлайлар, алар бек фикірлешелер. Хәм керек дәреді жердегіне сетка арқылы мәне шығар алар. Ну, әзгіне кішіні қызықтыру сөй томашышы. Аларға бір ешерге керек шулай ол. Хазір оқшы заманы, товар заманы. Әзгіне арттырып тәйбірелер енді. Шулай арттырғаннан аның заулары тула.
Юмор сүзе остасы Алмаз Хәмзин булды. Мунча Ташының соңгы тамашасыннан бер үзек Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, аны azatlik.org адресына кирип карый аласыз. Яз җитү белән Татарстанның тарихи Болгар шәһәренә дә баручылар саны артачак. Бигрәк тә быел Универсиада елында Казан һәм аның тирәсендәге истәлекле тарихи урыннар кунакларны күпләп кабул итәргә әзерләнә. Аерым урыннарга игътибар зурдан бирелеп, тарихи кыйммәте алардан кимерәк булмаган, әмма кайбер сәбәпләрдән читтә калган шәһәрчекләр, һәйкәлләр бар. Аларның берсе борынгы Болгар дәүләтенең Сувар каласы. Дамир Галимҗанов һәм аның улы Әмир авторлыгында чыккан китап Идел Болгары Сувар каласы турында Азатлык кунларында хәбәр иткән идек. Китапта төп урын татар тарихын өйрәнүче галимнәрнең язмаларына бирелә. Гафиулла Газиз автор белән очрашып сөйләште.
Бүгенге сөйләшүдә бу китапны аз гына читкәрәк куеп торып, Дамир әфәнде Галимҗанов белән Сувар яклары хакында сөйләшеп алабыз. Ул үзе инде узак еллар Чаллыда яши. Шулай да туган җире Әлки, Сувар, Борнай яклары белән элемтәне үзмәгән. Борынгы Сувар турындагы сөйләшүләр аңа бала чактан ук билгеле икән.
Әйе, Сувар шәһәрчелегенең иң беренче мәртәбә миңа әтиемнең энесе хәзрәт Муса хәзрәт Галимҗанов күрсәтте. Ул Рәҗәп авылына иленгән иде. Рәҗәп авылында Сабантуй алып барды да шул Суварга керде менә. Менә бу безнең бабаларның тарихи шәһәре Сувар була инде дип мин аңлатып күрсәтте. Аннан соң без Рәҗәптә булдык Сабантуйда. Шул Сабантуйда халык шул Сувар шәһәрчелегенә төшеп, сарык суеп корбаннар ашап, Корбан ашлар үткәрделәр. Мин балачагы инде 5-нче класста укыйм инде ул вакытларда. Әйе, шуннан үзем Кузнечик районында туганмын, ул Кузнечик Сувар районы җирләр. 64-нче елда ул Кузнечик районын бетергәннәр, без Әлки районына кергәнбез. Суварны яртыягы Әлки районында, яртыягы Испас районына керә инде бүгенкендә. Аннан инде безнең колхоз Бурнайлар шул Кузнечик белән границада иде инде. Без гел шул Сувар шәһәренә барып җирдек. Нигә дисәң, Кузнечик ягында авылда дальний фирма дип җирдәләр инде. Литни лагерь. Вешенда апа минем даярки, Галимҗан Сембике, шул апа янына вилисатына килә инде. Апа мине шул Сувар шәһәренә алып төшә, вилисатына төшә, иктәш мине ерак булмагач инде. Менә шулай итеп башланды инде бу эш. Аннан соң үзебезнең Татарбурнай авылында безнең алка бар. Шул алка исеменнән Әлки Алпар исемнәре чыккан дигән сүз фарз ителә инде. Атау бар. Атаудан Атау Аттилла Атасу Әттил Идел дигән сүзләр килеп чыккан фарз ителә инде. Ә үзен Бурнай авылының исемен инде без Бодай, Бурай, Бодайның кыргый исеме инде Бурнай исеме килеп чыккан дип фарз итәбез. Бу турында бик күп язылды инде. Хәзер менә 89 елдан бирле шул темада эшләп киләм. Сувар кооперативлары, Сувар мәчетләре иштереп барадым. Әкрет генә ул эшләдек, аннан соң вакытлар үтү белән инде ул предприятиеләр ябылды. Ә китап язу буенча миңа Вахит Имамов әйтте. Сен китаплар язып чык, бу проблеманы күтәр диде. Әйе, Вахит Имамовның китапларын укыганда мин горурландым. Нинди татар тарихлары язады, әнек без яза алмыйбыз дигән фикергә килдем. Әкрет генә менә 15 китабым чыкты. Нолар 15 китапның да тиражлар 50-шәр генә инде.
Дамир әфәнде, менә сезнең соңгы китабыгыз инде Идел Болгары исе дип атала һәм Сувар шәһәрчеге дигән исем бирелгән. Менә шушы инде Сувар исеменә билгеле булган шәһәр инде. Чуваш галимнәре дә, чуваш кешеләре дә кайсы берләре менә шу исемгә дәгъва кыла шикелле. Моңа сезнең фикерегез нинди?
Мин фикерем Казанков Петр Петрович, Сибат Хаким аңарга әйткән. Син чуашча үзеңә псевдоним ал дигән. Ул тотканда Хозан Гай дигән псевдоним алган. Петр Хозан Гай дип. Ул минем якташым, Сихтерм авылында, мин шул авылда мәктәп бетердем. И шуннан соң инде аның турында укып чыктым. Петр Казанков, Петр Хозан Гай. 34-нче елда ул инде үзен Сувар темасына яза. И бер вакытны моны кулга алалар. Кулга алалар да Сталинга китерәләр язу. Вот чуваш язучысы Петр Хузанхай Суварлар турында яза, Сувар халыклар турында яза. Жиде атналарда яңадан сұрау ала башлар. Бу Сувар халыклары жоқ, бу писатель деген фикер әйтә дә, яңадан Татарстан Язучылар Советына кайтқа Сибәт һәм тағы мыны құтқарып қала. Әйе, бу күп кенә әсәрләрдә без бит шундый халыклар булган әкиятләр язабыз, шундый шәһәрләр булган әкиятләр язабыз. Ул балаларга хәзерләгән әкиятләрнең берсе дигәч, Петр Петрович Казанковны Хузанхайны төрмәдән чыгаралар. Әйе, бір бұл мәселе. Яна соғыш вақытында Петр Петрович Хузанхай өзі журналистік іші біләншілей Суварх деген есім білен бітті мәкәлілерін яза. Бір уақытында Калининград шәрінде кеңес берікті бұл бек қатты ярғана. Аны газетке язып шығалар. Петр Петрович ваш язушысы яралынды госпитале атадып. Сталинға барып ішеді, Сталин мұны самолетпен Чебоксарға қайтарып госпитале асала. Өзінің арыстап еткен те қолға алған нелерін шуның білен Сталин мұны таңай. Хузанхай Петр Петровичіні бік зор дәрежелеп, мұны госпитале ішеттелер, бік яралынған бұлайынды. Ең яқшы врачлар мұны қарап, Петр Петрович Хузанхайны аяққа бастыралар. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе, Петр Петрович Хузанхайның Шуаш халқының яратқан жазушы, ол біздің Ғабдулла Тоқай келгенде. Әйе, оның әсерлерінде гіл шулсы бар. Әйе, мен де айттым, әйдеңіз дедім, Константин редактор Сувар газетесі редакциясына бардым да сіздердің. Біз мұны орталай бөлейік. 50% сіз жазыңыз, 50% біз жазайық, біргелесіп кітап шығарайық. Бұл тұрда мен Федоровқа да бірінші президент, Шуашларының бірінші президентларын жаздым. Игнатьевқа да Михаил Васильевичқа екінші президентларын да алар менімден келіштілер. Бұл тұрда тарих институтта Фаяс Озинға да сөйледім. Айра Сиддиковқа да сөйледім. Хырмат директорымыз Рафаил Сибғатовичқа да сөйледім. Алар да келішті. Міне шулай айтып барайын дейшілерім. И шу тарих жолында енді кітаптар шығарғанда мен зор рахметімді Бақыт Имамовқа. Әгер ол айтмаған болсам, бұл кітаптар оған мен тұтынмағанда оларын зерірейм әшінде.
Мына шушы Сувар жерінің Әлке райондағы Сувар шәһәршігінің енді қалдықтарының деп айтайық, бүгінгі халі нендей?
Бүгін халі Сувар шәһәрінің бір шәһәрлерінің бірі Бұрнай қаласы деп айтамыз енді. Ол қала түркі халқының календарда болып тұр. Ол календарын неше аңдарға? Әлік бетінде біз білеміз Григориан календарын, біз білеміз Ислам календарын, әтіркі халықтарын, нешек өздерінің календарын бұлдырғанын. Әйе, зор етіп алқа ұратып алғанлар да, шу алқаның ортасында имен, езел именні ұтыққанлар. Шу именнің ортасында бір таяқшық болған. Шу таяқшықны қарап қияшының қоя шыққан, батқанын білгенлер. И шынан, нәурізінде, яңайының хәр вақытта бір тиледе шыққан біліп, Шешуа қашан шығарар бір вақытта біліп, күздің қашан жеткесін бір вақытта біліп, біліп тұрғанлар. Бұл календар, мына бұл календарды біз фарс қылабын календар деп, әйе, мұны бір көп оқысы бар әлі. Мұның үшін финанс мәселесі жоқ. Мұның үшін жазушылардың қарбысының өзінің не бар, өзлерінің қайбалалары бар. Бүгінгінде бұлғар білен бүтін институт шығарларына суар әлі екінші планда. Әгер қырмәлі бірінші президенті Минтен Шәріп Шаймиев бұл тұрда іштіп, аңа бар жетсе, бәлкі олда шылай тіріп, Суар шәрінде фонд, бұлар фондына кіртірділер деген фикірді әтім. Әлі министр пұтпесі білен мен әкелді, Суар фонды тіздігі деген рекомендация білен әйе, аны білен келшірге болы, бік көп кішілерге шықтым дейді, Суар фонды тізі біз деп, бік көп кішілер әйті, енді өзіміздің жақташылар, мұның білен келшелер. Қазір мына Нугаев Камил Асхатович мен сияшасын қолайынды. Дәбілішін Фирнат Мисхатович білен алар бетіне район хакимлері алар білен біргелешіп, бұл фикеріні ортақ тілге қойып ішесін келе. Ауыр енді, не ауыр болса да шыдарлық.
Мына шынаптайына шушы Сувар шәһәршігін тұрғызу енді шушында дәулет ярдәмі керек деп санайсыз.
Әйе, мен бұл 20 жыл Сувар кемісін әшілегенде бір еліні Камил Асхатович Нугаев әйтті. Тамир Мүнәсенің бір ерден өттеді де, көп мәтір шысақтады, шыл суарға көзінші арасында асфальт кіртіп болмады. Міне шыл программа кіртіпті де, министерство енді, еллар түзі министерство, ол файдасы болды. Арнашты көпірлік түзілді, ол файдасы болды. Қазір асфальт жол келіп бара көзінші қыдан, оның да пайдасы болды. Көзінші қа асфальтлар келіп жетті. Ауылдарға асфальтлар кіре бастады. Суар темесін, суар программыз көтергенде шының пайдасы болды енді. И оның тағын бірсі зұр мәселе, Ярчалы шәрінен 12 ғайле көшіп қайттылар. Олар барлылар шо Спарс райны хакимиетіне. Спарс райны хакимиеті оларға тәқдім етті. Міне татар сығарадық суар. Ол бұшады, ертлар бар. Пока шында ешәп тұрығыз. Анасын әкіртін әкіртінгіне халкергеш Ой, керек шында ішке орнаштыра, ердам етеріміз деп. Олар қаттыларда шында орнашып алылар, көр бойында матыр орын, шынды матыр орын, мұна үжмақ орын, ол суар орыны. Шында орнашып алылар, олар енді орнашып үш мәселесінде шешетленіке бір фермер аларын өзлерінің қанатасын алып, техникасын қайтарып, олар шу фермер хұжалығында, шешетлі фермер хұжалығында шылап тәзірділер. Жерелерінде бала ұршетелер көлілерінде шол халдік шынды болып күванды шынды матур ұрын енді.
Демек енді бұл сувар шахаршығы әліге өліп өтмеген исән деп әйтерге бұла.
Әйе, татар халқы бір қашандыр бұрлып барар енді өз тарихын қойтарыр ол. Бұл тарих қойтарыр оның тағын екінші мәселесі бар. Міне біздің татар халқы бір екі бала семьяда қашанда болса әз болып қалыр да бүтін халықтар келіп өршіп кетерлер де айтырлар. Міне бет бұл жерлер қа біздікі бола енді башқа халықтар. Сіз мұнда әз, біз мұнда көп. Сіздің тарихыңызда жоқ. Шын үшін керек ол бізге тарих. Әбіз олардың бәбәкләрін шығарып көрсәте алады. Міне біздің тарих, мың жыл тарихы біз деп. Шын үшін керек ол тарих. Міне хүкімет жетекшілері аңларға тиіш, район жетекшілері аңларға тиіш. Бұдан бір мәселе. Міне Дальний Восток дейміз. Анда қытайлар көп яшайды дейміз, орыстар кетеді дейміз. Олар бір заман бір 50 жылдан 50-60 миллион болырлар да закон негізінде, канун негізінде шығарылар бір қорар. Әйе, біз мұнда Қытай тілі кіртеміз, біз мұнда Қытайлар көп, біз Қытайға қосылуға тілейміз деп шу уақытта нәрсе айтырмыз. Шуның үшін керек ол бізге тарих, біз тарихынан мысқа тиіш.
Дамир Ғалимжанов айтуынша, ол Татарстанның бірінші президенті Минтимер Шаймиев білен бірқадар ілімтеде тұра. Бұлғар қарабаларын тұрғызу білен бірге суарыны да татарының тарихи орыны иту турында мұражағатлар, хатлар юллаған. Бұл мұражағатлар Минтимер Шаймиевқа барып ерішкен, қазір жауап күтемдей Дамир әпенді.
Тарихшы, язушы Дамир Ғалимжанов білен Ғафиолла ғазиз сөйләшті. Азатлық доқынларында сізіні Қырым татарлары тұрмышының сұңғы яңылықлар тыңларға шақырабыз. Алар білен Дилевар Усман таныштыра.
Номан Челеби Джиханның фаджиялы өлімінің 95 жылдығына бағышланған тедбірлер кешкен апта Қырымның Чешит шеерлерінде, яғни Джанкой, Ақяр, Бақчасарай, Ахмеджитте кештілер. Джанкойды қымдатар яшылары флешмоб өткергенлері аққында енді хабер еткен едік. Ахмеджитте 22 февральде Қырым мойындестік педагогика университетінің бір оқу одасында Номан Челеби Джиханның музей одасы ачылды. 23 февральде Исмаил Гаспринский адына Джумхурет Қынтатар китапханесінде шейітнің қатырасына бағышланған сергі тешкіл етілді. 23 февральде Ақярда Исянчылар мейданында Меджіс ве Қырым татар джемаатчылығы хатыра митингіні өткерділер. Ақшам ісі Ақмеджитте Қын татар театрінде хатыра ақшамы олып кешті. Мұнда чықыш япқан Меджіс рейсі Мустафа Джемил оғлы Номан Челеби Джихан Қын татар халқының миллет перверлерінің бір орнегедір. Бойлы инсанлар халқымызда чоқ олса, халқымыз бір вақыт йоқ олмаз, деді. Тедбірде Қырым татар артистлері ижрасында ватан йырлары яңғырады. Ақшам іштіракшілеріне Номан Челеби Джиханның аяты тержімеі алы фаджиялы өлімі аққында фильмде нумайыш етілді. 24 февральде есе Ахмеджитте Челеби Джиханның хатырасына бағышланған милли күреш бойынша ярыш олып кешті. Оны қындатар Милли Күреш Федерациясы өткерді. Номан Челеби Джиханның хатырасына бағышланған тедбірлер кетелді. Яғни Түркияде 21 февральде Гебзе шерінде башланды. 22 февральде хатыра ақшамы Истанбул қындатар мәдениет меркезінде, 23 февральде Анкарада қындатар мәдениет ве ярдымлашу меркезінің офисінде олып кешті. Айны тедбірлер Ақшта, Нью-Йоркта қындатар мәдениет меркезінде кечкен. Іште Номан Челеби Джиханның өлімінің 95 жылдығы бойлы кенеш суретте қайд етілді бұйыл. Номан Челеби Джихан 1885 жылғы Ор қапының бүгінгі күнлерде Джанкой районының Сонақ көйінде доғды. Ерлі мектепте Кездеф медресесінде Истанбул, Санкт-Петербург университетлерінде оқыды. 1908 жылғы Джафер Седаметтен берабер Түркияде юз берген инқилапта іштірак етті. Gençler merkezini meydanğa getirdi. 1917 senesi Kırım'ın Müslüman İcra Komitetinin reisi Mufti ve Kırım Direktoriyası reisi yani hükümetinin reisi edip saylana. 1918 senesi 23 fevralde o Bolşevik matroslar tarafından kolga alına ve Akyar'da өлдүрүлө. Онун жеседи Кара деңизге бракла деген маалыматтар да бар. Наманчы Лебижихан ант эткен мен Кырым татар халкынын гимнине чеверилген шыйырынын де бир сыра дигер эсерлеринин муэллифи де ола. Шунда кайд этмели. Кырымда не ишиндер бүгүнге же Наманчы Лебижихандын абидеси ойло де бир шыйырда яда койдо тикленмеди. Ал бул Кырым татар шайырларына бойло абиделер энде Кырымда тура. Меселе Карасу базарда Бекир Чобанзадеге кездирди Ашык Умерге. 18 Майыс матем тедбирлери чечивесинде эр сени өткөрүлген митингни 2013 сенеси ким өткөрөчөк деген меселе тарафында насылдыр аңлашылмаган вазият жүз берди демеге мүмкүн. Митингни 18 Майыста Ахмежит Меркези Мейданда өткөрмөк аризасын Милли Фирка Меджлистен бир ай эвел бергени белли болду. Ахмежит Шер Ижракому бул маселе боюнча да кесен кес карар алмаганы да белли. Лекин Милли Фирка биринчи болуп аризанын мурааджат эткени назарда тутулса керек. Межлис рейсинин биринчи муавин Рефат Чубарова вазиятын изатлап, Межлис 25 январда 18 майыс тедбирлери боюнча тешкилий комитетин мейданга кетирди ве онун рейси Мустафа Жемил оглу 4 февралде Ахмежит шаар башына 17-18 майыс күндөрү матем тедбирлери өткөрүлөчөгү акында мектуп жолдады. Шаар ижракомунун жообунда эсе эр ил Соумин ве Ахмежит шаар шурасы 18 майыс матем тедбирлерин азырлап ве таздыклай, бул тедбирлер боюнча айт чарелер көрүлген соң Мэжис рейсіне оның аризасыны бақып чықмаға тәкліп етілі екен. Жевапны изатлаған Рефат Чубаров, Қырым татарлар бұл тедбірлерін әнді 20 елден берілі өткерелер, бұл сефер ісе Совмин мүмкіні қадар өзінің сценарий бойынша тедбірлерін өткерелек ола деді. Шер шурасынан келген жевап Мэжлесіні 17-18 майыс матем тедбирлерине өткөрүүдөн четтетмек максаты көздө тутулганын көрсөтөт. Акимиет аларга келишкен инсандар менен чалышачак бола, өзүнүн иттифакташларынын магълубиетке урганларын истеми. Эгерде болсун Милли Фирка, яда насылдыр казаклар 18 майыста өзлөрүнүн тедбирлерин өткөрөчөк болсолар, алар аны башка жерде өткөрсүндөр. Бул убакыт биз көрөрбүз, ким келер алардын митингдерине, деди Рифат Чубаров. Матем тедбирлеринин башында ким турачак? Мэжлис жана башкалары шымды белли дегил. Вазият чешип турлу ола биле. Мэжлис рейси Украина президентинин Кырымдагы дайыми темсилчиси Виктор Плакиданын телефонда алган субъектни икея этип, мен ондан сурадым. 18 майыста мейданда топланган 25-30 миң инсан Украин театрынын балконунда Мэжлис жерине сиздин тырнакларда конструктив татарлар алганын көрүп, аларны балкондон көтөрүп атмайжакларын ишандырасызмы деген сөзүмө Плакида жок, ишандырып оламайм, бойле көстериш, яны команда келди деген о Мустафа Жемил оғлуна. Милли фирка эсе Мэжлис яландар катты Ахмежит шаар шурасы матем тедбирлерин өткөрүү боюнча бир кимсеге ирет этмеди, бул маселе огренили, деди. Президент яндагы Кырым татар халкы кеңеши эсе матем тедбирлери калабалыксыз кечсин деп, аларны өткөрүү боюнча девлет севиясында тешкилий комитетини мейданга кетирмеге теклиф этип, Анатолий Могилев одна мектуп жолдаган. Кеңеш митингде эр бир саясий күчкө мусавий шекилде сөз берилмек керек деген пикирин де билдирген. Бу акта Милли фирка азасы Ридван Касаев мына эмне деди.
Мына баканыз, эр жыл бөлө тешкилий комитет түзүлөт, бул жыл да түзүлмөк керек, доосун айтканда, о да девлет севиясында да эр вакыт Совмин анда иштирак этеди. Анда эмне үчүндүр бөлө бир айрыча бир теклиф жапылды. Бөлө тешкилий комитет түзүлсүн. Бул табий бир ал, доосун айтканда. А не себептен бойлешинди даврандыңыз? Буга боле бир эсас себеп не болду сиздин фикириңизде?
Русча айтайын. Инициатива выступания организаторами митинга 18 мая Милли Фирка была определена не тем, чтобы не допустить Меджлис, а тем, чтобы самим тоже принимать полноценное участие в организации проведения этого митинга. Вот этого права в течение всех лет проведения этих мероприятий Меджлис не предоставлял.
Милли Фирка.
И не Милли Фирка, и не другим общественным организациям.
А нечем были у Лады Сызан Фактырнгазжи?
Для нас загадка. Тут может быть разные всякие мнения. Но постановка вопроса о проведении митинга, траурного митинга 18 мая под эгидой Милли Фирка определяется именно тем, чтобы определить доступ к участию и в проведении этих мероприятий общественным организациям Крымский татар не только по списку Меджлиса. Тем никто не закрывает для них возможность участия. Поэтому то письмо, которое написано руководству Крыма, да, оно и определяет, в общем-то, совместную разработку плана мероприятий и их реализацию последующей.
Тогда как истолковать можно позицию Меджлиса в высказывании о том, что Горсовет запретил проводить Меджлису траурные мероприятия?
Но мне кажется, что в этом плане нужно этот вопрос адресовать Чубарову, который об этом сказал. Агеев же сказал, что это неправда, что он не запрещал.
Бу Меджлис ирка азасы Ридван Касаев еді. Меджлис рейсі Мустафа Джемилоғлы есі яқын заманда құрылтайының небеттен тұш сессиясы өткерлежек. Бұл сессияда Қырымда ве Украинада үкім сүрген іштимаи сияси вазиетке нізбеттен Қырым татар халқының ресми позициясы сесілендірлежек, деді. Сонқы айларда чешіт вазифелерге Меджлис теклиф еткен намзетлеріні Қырым акиметлері іштен чықарып, Меджліске оппозицияда оған күшлерін векілерін тайын етіп башлағанын қайдетіп, Меджліс рейсі бұл векілеріні Могилевский татары деп адландырған еді. Қырым үкіметінің рейсі Анатолий Могилев ісе Меджліс рейсінің акимет сияси себептерден Меджліс теклиф еткен векілеріні вазифелерден бошата дегеніне біз вазифеге бірде-бір инсанны тайын еткенде оның милетіне яда сияси бақышына көре дегілде оның мутихасыслық севиесіні көзде тұтамыз деп білдірді Қырым информация агентлігіне. Сөзіні девам етіп Анатолий Могилев Мустафа Джемилевтің пікіріне көре ешбір қырым татар білгісі де мутихасыслығына бақмайып Меджлистен келишмеген жи, ақыл танышмаған жи вазифеге тайынленмек мүмкін дегіл. Бойлы алда біз мағариф құрымларында чалышқан 15% тибиат, яни медицина саласында чалышқан 30% қырым татар мутихасысларынен не апмақ керекміз? Джемилевтің логикасы бойынша біз оларын іштен бошатмақ керекміз ма? Оларының фаиз жеттен зияде олғанлары себебінден дері о. Разумков Тетқатлар Меркезінің Бүгін Меджлиске тек 25% қырым татарлар ишанч білдіреді, деді Анатолий Могилев. Меджлистің лидерлері деңішмейіп, иллар бойы өз вазифелерінде отырғанлары қырым татар жемиетінде оған меселелеріні консервацияға оқыраталар, деді о. Меджлис рейсі Мустафа Джемилоғлы ісе Разумков Меркезі Меджлиске қырым татарларының 82% қол тұта, тек 7% қол тұтмай, деді. Милли фирқа ісе Разумков Меркезі сорауларын тек қырым татарлар арасында дегілде, бүтін қырымылар арасында өткерді. Іште бір меселеге үш тараптан чешіп, хуляса олғанын көреміз. Украина Юқары Радасында оппозицион депутатларға елбашылық жапқан Арсений Яценюк топрақ запт еткенлерін жазаламақ керек бұл жүмледен қырым татарларын да, деді. Арсений Яценюк.
Что это означает? Это означает то, что они не имеют права просто так прийти и забрать чью-то землю. Но у них нет этого права. Это означает, что если они это делают, это означает, что они нарушают чужое право. А если они нарушают чужое право, они должны за это быть покарані. Это стосується и россиянина, и татарина, и украинцев в том числе. Мы поставим всех на место очень жестко.
Яценюк елбашылық япқан оппозицион депутатлар сырасына кірген Мустафа Джемил оғлы ісе Яценюктің айтқанларын изатлап мына не деді.
100% Крым татар милли мәжлисі фикірде олған фикірде бөлі сияси көмет партия жоқ. Әркесін өзінің программасы башын бар. Ол СС принципілерін айтты. Деді ки ана әвет топырақын бөлі келіп зормен алмақ мүмкін дейді. Доғры, бізді бөлі қатыламыз. Ама егер де Крым татарлары мәжбір олса, башта еллар Yok ise ne yapsınlar bu insanlar? Onun için dedi, şimdi bu gelecek kadınsada bir konu radada gerekli kanunlar kabul edildik de akvotlar olmasın. Biz de onu istiyoruz.
26 fevralde Ahmeti Şehir Şurası Ahmeti'de Petrovski Visota Masivinde falan piketi iştirakçilerine 181 Sebat Kındatar piketine ev kuruculuğu için 89 toprak участкасын айырып қарар алды. Шер башы Виктор Агеев ісе бұл ерде да 700 қырым татарына топырақ айырылажақ, деді. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Бізні тыңлағыз, ұқығыз, езіғыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk'ning татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.